Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πάλεψε και παλεύει σκληρά η γυναίκα. Πάλεψε σκληρά για να κερδίσει σε αυτόν τον κόσμο αυτό που της ανήκε. Κάποτε να σκεφτείτε έπρεπε να πάψει να περπατά με το δεμάτι στην πλάτη πίσω από το μουλάρι. Κάποτε έπρεπε να πάψει να αμείβεται λιγότερο επειδή ήταν γυναίκα. Κάποτε έπρεπε να πάψει να χάνει τη δουλειά της επειδή θα γινόταν μάνα, διότι ήταν γυναίκα. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις αυτόν τον συνεχή αγώνα. Βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον κόσμο ως το άλλο μισό αυτού του κόσμου. Ωστόσο, αυτό το άλλο μισό το έχασε. Δεν συμμετείχε όσο έπρεπε. Δεν συνδιαμόρφωσε όσο έπρεπε. Δεν της το επέτρεψαν. Η ευθύνη δεν ήταν δικιά της. Ή τουλάχιστον δεν ήταν μόνο δικιά της. 28 Δεκέμβρη 1919. Σαν σήμερα. Η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει αφήσει τα βαθιά τραύματά του σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση η χώρα μας. Στο χαράκομα πήγαν οι άνδρες. Πολλοί δεν γύρισαν. Και όσοι γύρισαν δεν ήταν ποτέ πια οι ίδιοι. Και η γυναίκα περίμενε υπομονετικά τον σύζυγο, τον πατέρα, τον αδελφό. Αλλά ακόμη κι αν τον ξαναντάμωσε, είπαμε, δεν ήταν ποτέ πια ο ίδιος. Και πόνεσαν και οι δυο, πόνεσαν πολύ. Η γυναίκα είχε δηλώσει παρούσα σε κάθε δύσκολη ιστορική στιγμή. Δεν είχε λείψει από κανένα κάλεσμα. Εξακολουθούσε όμως να μην είναι το άλλο μισό αυτού του κόσμου. 28 Δεκέμβρη 1919 λοιπόν. Ο σπόρος της μεγάλης επανάστασης του Οκτώβρη στη Ρωσία και οι κοσμογονικές αλλαγές πέφτουν παντού. Πέφτουν και εδώ. Κάτι πρέπει να γίνει και για τη γυναίκα. Και έγινε. Από την ίδια. Την ημέρα εκείνη, φίλες και φίλοι, ο Όμιλος των Ελληνίδων Σοσιαλιστριών καλεί τις γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά σε σύσκεψη για να συζητηθεί το θέμα της παροχής ψήφου. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, δεν έλειψαν οι συγκρούσεις, δεν έλειψαν οι αντιφάσεις στην πολιτική. Ωστόσο, το σημαντικό στην ιστορία είναι να δηλώνεις παρούσα, μιας και μιλάμε για γυναίκες. Ευκαιρία λοιπόν. Με αφορμή το κάλεσμα εκείνο του 1919 να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό τον ένδοξο γυναικείο βηματισμό.
Είχαν γεννήσει, που είχαν... είχαν γεννήσει αστροφέγγες. Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας. Κι όταν σε πήρε το φιλί χέρια μας, τώρα που δε μας λογαριάζει πια ο καιρός. Κατά που θα αφήσουμε τα μάτια μας, τώρα που οι μακρινές γραμμές να βάγισαν στα σύννεφα. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας. Κι όταν σε πήρε το φιλί γυναίκα.
Στίχη Οδυσσέας Σελίτης, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, τη φωνή ο Δημήτρης Ψαριανός, στο πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, με τίτλο «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής». Όλα τα τραγούδια μας σήμερα έχουν στον πυρήνα τους τη γυναίκα, σε διάφορες μορφές της. Για αυτήν θα μιλήσουμε και για τους αγώνες της σε αυτόν τον τόπο. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, ψυχή και ιδρύτρια του Σοσιαλιστικού Ομίλου Γυναικών το 1919 ήταν η Αθηνά Γαϊτάνο. Δασκάλα στην Κωνσταντινούπολη, συμμετείχε στην εφημερίδα «Ο Εργάτης», έκδοση του Σοσιαλιστικού Κέντρου της Τουρκίας, που διεύθυνε ο σύζυγός της, ο Νίκος Γιαννιός, με πολλές δημοσιεύσεις για το γυναικείο ζήτημα. Το 1911 η Αθηνά Γαϊτάνου θα εγκατασταθεί με τον Γιαννιό στην Αθήνα, θα δουλέψει γραμματέα σε υπουργείο και αργότερα θα φέρει στον κόσμο μία κόρη εκτός γάμου. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, γεγονός φοβερό αν αναλογιστούμε τις συνθήκες της εποχής. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται εντονότερα, μπορούμε να πούμε, μετά το 1928, όταν εκδίδηκε το γυναικείο τμήμα του περιοδικού «Σοσιαλιστική Ζωή». Ο Σοσιαλιστικός Όμιλος Γυναικών συσπηρώνει κυρίως τις γυναίκες μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας που είχε ήδη ιδρυθεί από το 1917 και διατηρούσε σχέσεις με τη σοσιαλιστική διεθνή. «Ζητούμε δικαιώματα οικονομικά, αστικά και πολιτικά» ήταν ο τίτλος του προγράμματος του ομίλου, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Σοσιαλιστική Ζωή», ένα περιοδικό κοινό, θα λέγαμε, με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδας. Στο πρόγραμμα διεκδικήσεων τονιζόταν τότε: πρώτον, για τη γυναίκα, πολιτικός γάμος, ίσα δικαιώματα και των δύο γονιών στα παιδιά, συμμετοχή γυναικών στα οικογενειακά συμβούλια, δωρεάν δημοτικά μαιευτήρια, δικαίωμα άμβλωσης, προστασία εργαζόμενης, οκτάωρη εργασία, δικαίωμα διατήρησης ηθαγένειας, αστικά και νομικά δικαιώματα του συνεταιρίζεστε, του μάρτυρα και άλλα. Δεύτερον, για το παιδί. Ενεατάξια, υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση, ειδικά σχολεία, απαγόρευση ανθυγιεινής εργασίας, υποχρέωση του άνδρα σε αναγνώριση πατρότητας, παιδικά ιατρία, συσίτια, απαγόρευση πολεμικών παιχνιδιών και άλλα. Τρίτον, για το λαό. Δημοτικά λουτρά, λαϊκά πλυντήρια, λαϊκά υγιεινά σπίτια, δημόσια περίθαλψη φτωχών, δωρεάν θεραπεία αφροδυσίων και φθήσεις και πολλά άλλα. Σε αυτό το πρώτο κείμενο, η Γαϊτάνου σκιαγραφεί το πρότυπο της γυναίκας του μέλλοντος, όπως γράφει. Τι λέει για αυτήν? Έξυπνη, μορφωμένη, ελεύθερη. Δεν είναι αναγκασμένη να πανδρευτεί σαν τα αδύνατα, τα άοπλα σημερινά μας κορίτσια. Εργάζεται και κερδίζει όπως οι άνδρες. Όπως τονίζει η ερευνήτρια καθηγήτρια, πολύ η τίτλη της Γιάννας Κασιαμπούρα, σε ένα υπέροχο κείμενό της που δημοσιεύτηκε πριν χρόνια στο Βήμα, κείμενο από το οποίο βρήκαμε πολλά χρήσιμα στοιχεία, η Γαϊτάνου καταγγέλει τον αστικό φεμινισμό, ότι αφενός στο πλαίσιο της στρατηγικής και της τακτικής προσπαθεί να κατακτήσει δικαιώματα παρακαλώντας τους άνδρες, όπως λέει, αφετέρου σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό δεν θέτει ζήτημα ταξικών συμφερόντων, αλλά απευθύνεται στις μεγαλοαστές. Στο τέλος της δεκαετίας οι γυναίκες του συνδέσμου θα κατηγορηθούν ότι ως συνοδοιπόροι του Βενιζέλου μετέτρεψαν την αστική γυναικεία κίνηση σε κομματικό εξάρτημα του Βενιζέλου. Για να δούμε όμως αν ήταν έτσι, για να δούμε ποιος ήταν εκείνος ο άλλος σύνδεσμος. Άλλωστε, κάναμε χρήση του όρου αστικός φεμινισμός και οφείλουμε να δούμε ποιος είναι αυτός. Εδώ, συνοπτικά, εντάσσονται, φίλες και φίλοι, μία σειρά κινήσεων συντηρητικού και φιλελεύθερου προσανατολισμού, αρχής γενομένης με αυτή της Καλλιρόης Παρέν, η οποία εμφανίστηκε χρόνια νωρίτερα, με έντυπο έκφρασης των ιδεών το «Εφημερίς των κυριών». Βρισκόμαστε σε μία φάση κατά την οποία το κομμάτι αυτό των γυναικών θα εκφραστεί από το Λύκειο των Ελληνίδων και το περιοδικό «Δελτίων του Λυκείου των Ελληνίδων». Στόχοι του Λυκείου, εκτός από την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού, τη διάσωση των παραδοσιακών ηθών και εθήμων και τις φιλανθρωπικές δράσεις, ήταν η υποστήριξη, όπως τονίζεται επί λέξη, του καλώς εννοούμενου φεμινισμού, ενός φεμινισμού που αποφεύγει τις ακρότητες και τους εξωφρενισμούς των υπολείπων ρευμάτων. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. Το τραγούδι της Λίμνης. Ελένη Καραΐνδρου στη μουσική, Αρλέτα φωνή, συντροφιά με χοροδία, για να σας πούμε και μια μικρή ιστορία για το τραγούδι αυτό.
Thank you.
Κάποια στιγμή ανέβηκε στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου ο Γλάρος του Τσέκοφ και το τραγούδι αυτό αποτέλεσε μια πολύ σημαντική στιγμή της παράστασης. Η Ελένη Καραΐνδρου έγραψε την μουσική, η Αρλέτα τους στίχους και βέβαια η χοροδία που ακούστηκε ήταν μια χοροδία πολύ σημαντικών ανθρώπων όπως η Αρλέτα, ο Βασίλης ο Νικολαίδης, η Μελίνα Τανάγρη, ο Δημήτρης Λιγνάδης και ο Χρήστος Καλαβρούζος. Ένα πραγματικά πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που υμνεί, πιστεύω, τη γυναίκα με έναν τρόπο εξαιρετικό. Στο χώρο αυτό, φίλες και φίλοι, το χώρο δηλαδή του λεγόμενου συντηρητικού αστικού φεμινισμού, εντάσσεται, να το συμβούλιο στο οποίο προαναφερθήκαμε, το Εθνικό Συμβούλιο των Ελληνίδων ομοσπονδιακού χαρακτήρα, με όργανο το περιοδικό Ελληνής. Ο ρόλος του Συμβουλίου δεν ήταν εύκολος. Βλέπετε, κατέβαλε πραγματικά πολύ μεγάλες προσπάθειες να κρατήσει την ισορροπία ανάμεσα στο Λύκειο των Ελληνίδων και τις ριζοσπαστικές κινήσεις που έρχονταν από το βάθος. Το ριζοσπαστικό φεμινισμό της εποχής προσπάθησε να εκπροσωπήσει ο σύνδεσμος για τα δικαιώματα της γυναίκας, που πολλές φορές συνεργάστηκε με το Εθνικό Συμβούλιο σε επιμέρους ζητήματα. Οι ριζοσπάστρες φεμινίστρες του Μεσοπολέμου, φιλελεύθερες κυρίως ταυτότητας, υποστηρίζουν ότι ο φεμινιστικός αγώνας πρέπει να είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε κομματική δέσμευση. Τα πιο γνωστά και μαχητικά μέλη του είναι η Αύρα Θεοδωροπούλου, η Μαρία Σβόλου Δεσύπρη, η Μαρία Νεγρεπόντη και άλλες. Πώς όμως νοηματοδοτούν τα μέλη του συνδέσμου το φεμινισμό? Ψυχικός λυτρωμός, ανακατάταξη του ανθρωπίνου παράγοντα, πατριωτισμός του γυναικείου φύλου και απελευθέρωση των γυναικείων δυνάμεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πόλη μέχρι στιγμής είναι δύο, ο αστικός και σοσιαλιστικός φεμινισμός. Έχουμε σαφώς τις ριζοσπάστερες φεμινίστρες, αλλά μας λείπει και ένα μεγάλο κομμάτι που έπαιξε και αυτό το δικό του ρόλο. Κακά τα ψέματα, υπάρχει και η κομμουνιστική ματιά πάνω στο γυναικείο ζήτημα. Ο προγραμματικός στόχος για τις γυναίκες του ΣΕΚΕ, προγόνου του ΚΚΕ, διατυπώνεται ξεκάθαρα με το καλημέρα της ίδρυσής του στο ιστορικό εκείνο κείμενο, στο ΕΑΡΧΕ και το πρόγραμμα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, έτσι λεγόταν τότε, και συγκεκριμένα στο σημείο 12. Ποιος ήταν ο στόχος? Πλήρης αστική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξίσωση των γυναικών προς τους άνδρες. Κατάργησης όλων των νόμων που περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και του νόθου παιδιού. Οι γυναίκες κομμουνίστριες, φίλες και φίλοι, δραστηριοποιούνται μέσα από το Γραφείο Γυναικών του Κόμματος, ενώ μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην ιδεολογική επιμόρφωση όσον αφορά τα γυναικεία δικαιώματα, αλλά και τη συνολική αμφισβήτηση των σχέσεων των δύο φύλων. Στον παράνομο τότε ριζοσπάστη και στην κομμουνιστική επιθεώρηση δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα, μεταφράσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν τις νέες σχέσεις που θα ισχύσουν στην αταξική κοινωνία, έχοντας βέβαια ως παράδειγμα το νεαρό κράτος των Μπολσεβίκων στη Σοβιετική Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ήδη από το 1919 δημοσιεύονται στο ριζοσπάστη κείμενα όπως «Ο ρόλος των γυναικών εις την παγκόσμιον σοσιαλιστική κίνηση» ή το «Εμείς οι γυναίκες», ενώ τα επόμενα χρόνια υπάρχει μία σειρά πάρα πολύ σημαντικών μεταφράσεων σχετικά με το γυναικείο ζήτημα, ενδεικτικά το κείμενο της Κομμουνιστικής Διεθνούς με τίτλο «Η προπαγάνδα στας γυναίκας» ή το άρθρο της Μάρθας Μπιγκό «Ο κομμουνισμός και η γυναίκα». Την ίδια εποχή, στην κομμουνιστική επιθεώρηση, περιλαμβάνονται μία σειρά άρθρων για την προπαγάνδα και την δράση των κομμουνιστών στις γυναίκες. Θα περίμενε κανείς, φίλες και φίλοι, πως ο σοσιαλιστικός όμιλος γυναικών να βρει στην κομμουνιστική πτέρυγα του φεμινιστικού κινήματος ένα σύμμαχο. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο σοσιαλιστικός όμιλος, εκτός της κριτικής που θα ασκήσει στα κομμάτια του αστικού φεμινισμού, θα επιδοθεί και σε έναν ιδεολογικό αγώνα κατά της κομμουνιστικής πτέρυγας του φεμινιστικού αγώνα, παρά το ότι ο ίδιος ο όμιλος έχει ως ιδεολογική βάση την πάλη των τάξεων. Και εδώ βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι πως έχουμε μια πρώτη μεγάλη αντίφαση. Τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί ωστόσο δεν φαίνεται να θέτουν ζήτημα συνολικού σοσιαλιστικού προτάγματος, αφορούν κυρίως στα αστικά δικαιώματα της γυναίκας εντός και εκτός γάμου, τα δικαιώματα στην εργασία και στην ψήφο. Σε αυτό το τελευταίο σημείο η Αθηνά Γαϊτάνου θα διαφοροποιηθεί σε μια πρώτη φάση από τις ριζοσπάστρες του συνδέσμου περί καθολικής ψήφου με μια φοβερή ατάκα. Ακούστε, όταν δίδεται η ψήφος σε απορετοίμαστα κοπάδια, εξυπηρετεί μονάχα τους αστούς της δεξιάς, ενώ ταυτόχρονα θέτει τους όρους για την ισχύ της καθολικής ψήφου, όπως είναι η διαμόρφωση και κυρίως η απόκτηση της συνείδησης τάξεως.
Ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, γιατί απλούστατα η γυναίκα είναι ανώτερη. Γι' αυτό και η κυράσπα του Διονύση πάντα υποχωρώντας τον καθόλου. Στα έργα μου υπάρχει απλή
θαύματος που σκάει όταν αυτή γεννάει. Τέλος την αγάπη πόσο δοτική, όταν έρθει η ώρα στα αλήθεια να δοθεί. Ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, γιατί απλούστατα η γυναίκα είναι ανώτερη. Σκοπάκι κι ακριβό χαλί του, λάμπα του εκκλησία και ανατολή. Δέχτηκε τον άντρα της στην κούρασή του και έγινε αρχηγός του κι υποτακτική. Άραγε ο Θεός της, τι άλλο εγκυμονή, σε τι άλλες περιπέτειες θα μπλεχτούμε εγώ κι εσύ. Ώσπου ο δεσμός μας να φωταγωγηθεί κάτω απ' την ταφόπλακα την καθημερινή. Ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, γιατί απλούστατα η γυναίκα είναι ανώτερη. Γι' αυτό και η κυράσπα του Διονύση πάντα υποχωρώντας τον καθόλου.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ζωή Μούσιο στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτός ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος από τον δίσκο «Το κούρεμα» και το τραγούδι «Ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι ίση». Θα ακολουθήσει σαφώς και μια δεύτερη περίοδος συζήτησης μετά το 1928, όταν θα τεθεί θέμα διεκδίκησης δικαιώματος ψήφου χωρίς περιορισμούς ηλικίας και μόρφωσης, με αποτέλεσμα να ενταθεί αντιπαράθεση με τις λεγόμενες βενιζελικές φεμινίστριες. Μέσα από αυτή την πάλη προκύπτει πως η πολιτική των σοσιαλιστριών, αν και με δυναμική παρουσία, έπεφτε σε αντιφάσεις, είδαμε μία νωρίτερα, ενώ η αντίστοιχη των κομμουνιστριών είχε σαφώς σταθερές, που λέμε, οι οποίες επεξεργάστηκαν έντονα μέχρι και λίγο μετά το 1926, αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε πως η αποκριστάλλωσή τους είχε πλέον έναν δογματικό χαρακτήρα, με πρότυπο την Σοβιετική Ένωση. Στην πάλη αυτή, ιστορικά να πούμε πως κυριάρχησαν οι πιο φιλελεύθερες φεμινίστριες, ο αστικός φεμινισμός δηλαδή, και το 1930 η κυβέρνηση του Βενιζέλου παραχώρησε περιορισμένα δικαιώματα ψήφου και όχι καθολικά. Το δικαίωμα μπορούσαν να το απολαύσουν μόνο οι μορφωμένες γυναίκες άνω των 30 ετών, σε μια εποχή όμως που σχεδόν το 70% των γυναικών ήταν αναλφάβητες. Γυρνώντας το ρολόι πίσω, θα δούμε πως όλα έπαιξαν τον ρόλο τους στην εμφάνιση των διαφόρων τάσεων του φεμινιστικού κινήματος, που έφτασε σε έναν από τους σταθμούς, όπως είναι αυτός, ο οποίος έγινε αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή, το κάλεσμα δηλαδή το 1919, 28 του Δεκέμβρη, σε συνέλευση από τον Όμιλο Σοσιαλιστριών Γυναικών για το δικαίωμα της ψήφου. Από τα βασικά διαφοροποιητικά ιστορικά χαρακτηριστικά της περίοδου του Μεσοπολέμου, εκεί βρισκόμαστε, είναι η ένταξη ενός πολύ μεγάλου αριθμού γυναικών στην αγορά εργασίας. Είναι ένας βασικότατος παράγοντας. Οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες μετά τα πάνω κάτω 9 χρόνια πολεμικής εμπλοκής της χώρας μας, καθώς και η έλευση και εγκατάσταση του 1,5 εκατομμυρίων προσφύγων, οι περισσότερες εκ των οποίων γυναίκες, είχαν ως αποτέλεσμα μαζική για τις συνθήκες της εποχής συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα. οι εργαζόμενες γυναίκες, η νέα κατηγορία γυναικών της εποχής, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές, ενώ η γυναικεία μισθωτή εργασία αποτέλεσε λογικό ένα από τα μείζωνα θέματα του φεμινιστικού κινήματος της εποχής εκείνης. Στο δημόσιο λόγο της εποχής εκείνης, ο διάλογος αναφορικά με τις γυναίκες και τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική ζωή θα εστιαστεί κυρίως σε ζητήματα όπως η εργασία, η νομική θέση της γυναίκας και η συμμετοχή στην πολιτική, με αιχμή του δόρατος το βασικό ζητούμενο, την ψήφο των γυναικών. Η διεκδίκηση μιας δημοκρατικής πολιτείας με απαραίτητο όρο τα ίσα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών θα αποτελέσει το ενοποιητικό στοιχείο, θα λέγαμε, για τις δημοκρατικές κινήσεις. Η δε Σοβιετική Ένωση και το νέο κομμουνιστικό κράτος, το οποίο ακόμη στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 20 θέτει ως πρόταγμα την εκβάθρου αλλαγή των οικογενειακών σχέσεων, θα είναι σίγουρα το όραμα για τις κομμουνίστριες. Τα χρόνια πέρασαν, ήρθε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος πάγωσε την πρόοδο του κινήματος. Πολλές γυναίκες μπήκαν στις τάξεις του ΕΑΜ και σε άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, συμμετέχοντας στην εθνική μας αντίσταση. Μετά την απελευθέρωση, ενισχύθηκε η συνεργασία ανάμεσα σε κομμουνιστικές και φιλελεύθερες φεμινιστικές ομάδες υπό την αριστερή Πανελλήνια Ένωση Γυναικών, ενώ συντηρητικές όπως το Λύκειο Ελληνίδων περιθωριοποιήθηκαν και αδρανοποιήθηκαν. Και ύστερα ήρθε ο εμφύλιος. Μετά το τέλος του και την αναγόρευση εκτός νόμου όλων των ομάδων συνεργαζόμενων με το ΚΚΕ, πολλές αγωνίστριες βρέθηκαν στη φυλακή και στα Ξερονήσια. Ουσιαστικά το γυναικείο ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο στην ταραγμένη και πολιτικά ασταθή δεκαετία του 50, όταν το 1952 χορηγήθηκε υπό τα πρότυπα που έθετε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθολικό δικαίωμα ψήφου χωρίς περιορισμούς. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Τίτλος τραγουδιού «Τι άλλο» «Γυναίκα» από τον Σοκράτη Μάλαμα.
Στο δρόμο είμαι εδώ να σου θυμίσω τα παλιά, να μην πονέσεις. Γυναίκα εσύ ζωή απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φιλί, πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδι σε γιορτή. Κατέβηκα μαζί σου μέχρι εδώ, όνειρο φαίνεται παλιό και ξεχασμένο. Έκρυψες φως μέσα σε σώμα μυστικό. Κράτησα μνήμες που με φέρανε κοντά σου. Γυναίκα είσαι η ζωή, απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδι σε γιορτή.
Το 1956, φίλες και φίλοι, υπουργοποιείται για πρώτη φορά η Λίνα Τσαλδάρη στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Όλο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δυτικοποίησης και φιλελευθερωποίησης της πολιτικής σκηνής και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τραγωδία, με την έννοια του ότι την ώρα που υπουργοποιείται για πρώτη φορά μια γυναίκα, χιλιάδες γυναίκες σαπίζουν στις φυλακές, στη Μακρόνισο, στον Αεστράτη, στη Γιάρο και αλλού. Τη δεκαετία του 1960 παρατηρείται επανίδρυση κάποιων αριστερών ομάδων, όπως της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών. Ωστόσο, σύντομα η δραστηριότητα αυτή θα διακοπεί από το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1967. Την περίοδο της δικτατορίας, όσες ομάδες αρνήθηκαν να λειτουργήσουν με τους νέους κανονισμούς που έθετε το καθεστώς διαλύθηκαν, ενώ κάποιες άλλες αρκέστηκαν στη φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό. Μπορεί το γυναικείο κίνημα κατά την περίοδο της δικτατορίας να είχε ανασταλεί, αλλά η αποκατάσταση της δημοκρατίας άνοιξε νέους, ανέδειξε μάλλον νέους όρους και άνοιξε νέους δρόμους για τη ζωή της γυναίκας. Η αστικοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού πληθυσμού, η διεύρυνση της εκπαίδευσης των γυναικών και η πολιτικοποίηση ενός μεγάλου τμήματος των γυναικών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνέβαλαν τα μέγιστα στη ραγδαία άνθηση του φεμινιστικού κινήματος στη μεταπολίτευση. Ήδη από τα πρώτα χρόνια ιδρύθηκαν πλήθος οργανώσεων, περισσότερες από κάθε άλλη φορά, ή περισσότερες συνδεόμενες με το ΚΚΕ ή το νεοσύστατο τότε ΠΑΣΟΚ. Οι πιο σημαντικές ήταν η κίνηση δημοκρατικών γυναικών, ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Γυναικών και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Στο γεγονός αυτό σίγουρα συνέβαλε και η σταδιακή είσοδος του δεύτερου κύματος φεμινισμού στη χώρα μας. Στο νέο σύνταγμα που ψηφίστηκε, κατοχυρωνόταν η ισότητα των δύο φύλων απέναντι στον νόμο. Στο πλαίσιο αυτό που δημιουργήθηκε, η δεύτερη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1983 πέρασε μια σειρά από νόμους που ενίσχυσαν τη θέση της γυναίκας. Η πιο αξιοσημείωτη είναι ο εξυγχρονισμός του οικογενειακού νόμου που εξάλειφε κάθε μορφή ιεραρχία στον οικογενειακό χώρο, η κατάργηση του αναχρονιστικού και σεξιστικού θεσμού της πρίκας που αντικειμενοποιούσε τις γυναίκες και βέβαια η αποποινικοποίηση της άμβλωσης και το συνενετικό διαζύγιο. Σήμερα, παρά το γεγονός πως πολλά ζητήματα έχουν ξεπεραστεί θεματικά, θα λέγαμε, η ισότητα δεν έχει αποκατασταθεί. Ποτέ υπήρξε άλλωστε να μιλούμε και για αποκατάσταση, έτσι δεν είναι? Αρχικά η διάσταση των δύο φύλων παρατηρείται στην εκπαίδευση. Προσέξτε, η επιλογή των γυναικών προς τις θετικές επιστήμες παραμένει υποβαθμισμένη. εξαιτίας των έμφυλων, θα λέγαμε, στερεοτύπων που επικρατούν. Λόγου χάρη, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις σπουδές που έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια, σύμφωνα με την Ελστάτ, την περίοδο 2015-16 φοιτούσαν 315 γυναίκες και 1441 άνδρες. Επιπλέον, η οικονομική κρίση έχει πλήξει τη θέση της γυναίκας, καθώς σύμφωνα με τον Guardian, πολλές στρέφονται πίσω στις δουλειές του νοικοκυριού που λέμε, ενώ άλλες βλέπουν τα εργασιακά τους δικαιώματα να καταπατώνται με τη μείωση των μισθών κυρίως, αλλά και την ανασφάλιστη εργασία. Πιο συγκεκριμένα, πάλι σύμφωνα με την Ελστάτ και την Eurostat, στην Ελλάδα παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστά ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, μια τάξη του 10% περίπου. Αντίστοιχα, το ποσοστό απασχόλησης είναι 61% για τους άνδρες και 43,3% για τις γυναίκες. Παράλληλα, στην ίδια έρευνα φαίνεται πως το 95% έχουν τη φροντίδα των παιδιών και το 85% των γυναικών ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού, έναντι 53% και 16% για τους άνδρες αντίστοιχα. Τέλος, στο χώρο της πολιτικής, το Σεπτέμβριο του 2015, στις εκλογές εκλέχθηκαν μόνο 54 γυναίκες βουλευτίνες, η συντριπτική τους πλειοψηφία από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ρεκόρ σημειώθηκε τον Γενάρη του ίδιου έτους με 68. Επομένως, είναι γεγονός πως οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, αν λάβει κανείς υπόψη του το σύνολο του ελληνικού γυναικείου πληθυσμού. Πάμε σε ένα πιο παλιό δίσκο, πάμε στο Σταυρό του Νότου. Ώρα για Θάνο Μικρούτσικο και Γιάννη Κούτρα, ο οποίος μας τραγουδά το «Γυναίκα».
Στο φτερό του Καρχαρία παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα άλλους έλεγανε Ιουδίθ εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χάιδεψε τα λίγοστα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δε με ορίζει. Είναι να σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγε σας ελώτο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς; Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει. Τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες, βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.
Φινάλε και για σήμερα. Αγώνα θέλει, φίλες και φίλοι. Και λέω φίλες και φίλοι απευθυνόμενο σε άνδρες και γυναίκες, γιατί το γυναικείο ζήτημα αφορά άνδρες και γυναίκες. Αγώνα καθημερινό για την απαλλαγή όλων των δεσμών που περιόρισαν τη γυναίκα σε ρόλο παθητικό. Αγώνα και αλληλεγγύη μακριά από τους διάφορους φεμινισμούς που τα κάνουν πλακάκια με την όποια εξουσία. Μακριά από τους φεμινισμούς που μετατρέπουν τη γυναίκα σε επερχόμενο μπαμπούλα δυνάστη που δεν θέλει να σταθεί στο 50% αλλά θέλει να εξωστρακίσει τον άνδρα. Υπήρξε και αυτός ο φεμινισμός και τον είδαμε. Κυρίως τον συγχαθήκαμε. Πάνω απ' όλα θέλει αγάπη όμως. Αν δεν αγαπάς το άλλο μισό της ζωής, μονάχος ζεις, μονάχος και φεύγεις. Εκείνη είναι ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο κλείνουμε, από τον Φίβο Δελιβοριά, μια πιο σύγχρονη εκδοχή της γυναίκας. Γεια και χαρά!
Γέννιεσαι, την έχεις μητέρα, πηδάς στον αέρα, σκας στο πάτωμα. Σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που έχεις κομμένα στο μέλλον. Με τα σπραφωτάκια και με τα στεράκια τα φλεγόμενα. Με τα που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Σέρνει απ' τη μύτη.
σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει. Τα πίδια έχεις πάθει, τι σε πόνεσαι και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει. Γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι. Με θολά νερά